Що таке захисні механізми?
Захисний механізм – це процес нашої психіки, він несвідомий для того, щоб зменшити інтенсивність переживань, які пов'язані з внутрішнім конфліктом. У нас їх є дуже багато, але це механізм, який необхідний нам, вони бувають там здорові, звісно, що бувають ті захисні механізми, які нам потрібні відповідно до ситуації, а бувають ті, які ми використовуємо для того, щоб не стикатися з якимись певними переживаннями. Тобто бувають захисні механізми, коли у нас недостатньо ресурсу, наприклад, коли дуже травмуюча ситуація, та і ми переживаємо стрес, а бувають захисні механізми в більшості своїй для того, щоб не стикатися з певними переживаннями, які по тій чи іншій причині ми не хочемо бачити.
Тобто, наприклад, якщо ми віджартовуємось, це може бути захисним механізмом?
Так.
А які ще є побутові приклади?
Наприклад, коли людина щось трапилося, і вона каже, ні, ну це так треба, це на краще. Ось зі мною стільки всього це на краще, що стільки всього відбулося. Це теж це захисний механізм, це моралізація називається. Або що ще може бути? Магічне мислення, захисний механізм. От тобі побутовий приклад. Коли я думаю, що я настільки з'єднуюся з світом, і в мене є така влада, і тут я подумав, і там у людини, не знаю, з нею щось трапиться, оце вся історія про карму, це ж захисний механізм.
Існує думка, що в різних підходах в психології різні захисні механізми. Чи це так?
Ні, бо захисні механізми, вони універсальні в кожному направленні психології, у людини будуть спрацьовувати одні й ті самі захисні механізми. Не існує єдиної прям класифікації такої, що була погоджена, але оцей набір захисних механізмів і про те, що ми будемо сьогодні говорити, він єдиний.
До речі, на сьогодні випуск з зірочкою, я би його назвала, бо достатньо складна тема, така прям глибша, ніж ми говоримо зазвичай. Окей, чи є якісь основні розділи захисних механізмів?
Є захисні механізми, які, наприклад, для нас пріоритетні. У кожної людини є пріоритетні захисні механізми, ті, які вона використовує для того, щоб витримати ту чи іншу ситуацію. У когось це про, наприклад, у людей нарцисичного типу, у них буде пріоритетний захисний механізм. Це всемогутнє мислення. І це для них буде пріоритетний захисний механізм. Або, наприклад, може бути дисоціація, там же в нарцисичному типі є така ідеалізація, яким я маю бути, який я насправді. І людина така розщепляється, що зі мною відбувається, то не зовсім зі мною. Є первинні захисні механізми, і є захисні механізми вторинні. Тобто первинні – це ті, які ми більш активно використовуємо, і вторинні – це вже ті, які там на глибшому рівні конфлікту внутрішнього, ми теж до них звертаємось. Тобто захисний механізм, він залежить, використання того чи іншого захисного механізму, залежить від ситуації, залежить від бекграунду людини, тобто і те, що з нею там відбувається, її структури, її самосприйняття себе. І також залежить від виборочності, вибірковості її поглядів в цілому на життя.
Тобто, якщо ми будемо говорити про уникаючий тип прив'язаності, ми, до речі, говорили про це в інших випусках, пошукайте, дуже цікаво. Тобто, людина, яка уникає, це теж захисний механізм?
Людина, яка уникає, у неї не можна сказати, що це захисний механізм, це тип прив'язаності, але вона там може використовувати ряд захисних механізмів, чому у неї уникаючи тип прив'язаності. Наприклад, вона може проєктувати, це захисний механізм, вже проєкція, на іншу людину переживання, які є в неї, тобто з чим вона там не хоче стикатися, і вона думає, що та людина така ж, наприклад, та, яка буде на неї нападати, або контакт буде дуже близький, людина її там буде поглинати, будь-що. І у неї тип прив'язаності уникаючи, тобто вона уникає таких контактів за рахунок того, що в неї спрацьовують захисні механізми, щоб не переживати щось у стосунках, тобто сам тип прив'язаності не є захисним механізмом.
Але це ж діє уникати, наприклад, дистанціюватися, це є захисний механізм чи ні?
Це тип прив'язаності.
Так.
Це не захисний механізм. Тип прив'язаності – це не захисний механізм. Це просто уникаючи тип прив'язаності. Захисні механізми, якщо ми так візьмемо, верхній рівень – це тип прив'язаності, там під ним вже є захисні механізми, чому я уникаю, це дія, але чому я уникаю, чому я маю уникаючи тип прив'язаності.
Ага, зрозуміла. А що таке інтроекція?
Інтроекція – це коли людина зливається, вона думає, що зовнішній, коли ми маленькі, ми ж думаємо, що зовнішній світ – це ми – це зовнішній світ. І коли немає стійкої опорності на себе, людина думає, що те, що відбувається в зовнішньому світі, це суто про неї, тобто вона не розділяє, де я, а де зовнішній світ. І тоді інтроекції – це про, пам'ятаєш, ми з тобою час від часу говоримо про упередження. Типу, ти маєш доїдати все до останньої крихти, що в тебе на тарілці, або ще щось таке. Оце інтроекції, які людина, не знаючи про себе, як їй підходить, тобто вона не може сказати, а мені так не підходить. По тим чи іншим причинам, в силу того, що у неї є досвід і травмуючий досвід, і вона бере собі оці інтроекти і складає своє життя.
Друзі, відкрию вам маленьку таємницю. Лера дивиться американських психологів і американські психологічні лекції на ютубчику. Тому, якщо ви хочете знати англійську як Лера і дивитися теж різні подкасти англомовні, в нас є для вас класні ребятки «Інглішдом». Що в них там є? Зараз розкажу. Так, персональний викладач, розмовні клуби, мобільний додаток, інтерактивні платформи. Все, що вам треба для вивчення англійської мови. Тому заходьте під нашим відео на посилання, реєструйтесь, проходьте пробне заняття, воно безкоштовне. Якщо вам сподобається, ви зможете потім, як Лера, дивитися англомовний YouTube.
Боже, мені теж потрібна школа англійської мови, може мені бути людина, яка перейде в Інгліштом.
І там також можна дізнатися свій рівень англійської мови і пройти тест. І тест також у нас є внизу під відео, під посиланням. Ти також тут писала про заперечення. І що це означає? Як це виглядає взагалі?
Заперечення – це коли людина заперечує те, що з нею відбувається, те, що відбувається в зовнішньому світі. Тобто буквально вона заперечує, вона така, ні, це не так, це не
відбувається. Цього не може бути,
так? Так, тобто вона така, це не може бути. Наприклад, людина переживає сум або горе, щось трапилося, і вона така, ні, цього не може бути, у мене є позитивне мислення.
Угу.
І вона заперечує те, що вона переживає насправді, або якийсь конфлікт, або якусь задачу, або якісь питання. Наприклад, треба щось вирішити, і людина заперечує, що їй треба щось вирішити, повпливати на те, як будуть розвиватися події. І вона, наприклад, така, я запущу кульку в небо, або я встану о 5-й ранку, і о 5-й ранку мені прийде посил з неба, як мені вирішити це питання.
Тобто це теж такі, знаєш, перекладання відповідальності, так?
І перекладання відповідальності, так, але тут суть в тому, що людина заперечує реальність, те, що з нею відбувається. Тобто вона не може витримати, яка вона в реальності, і вона заперечує ті чи от коли хтось помирає, перша реакція, в основному це заперечення. Ні, такого не може бути, це неправда, такого не може бути. Ви тут мені всі брешете, я зараз зателефоную і спитаю. Тобто оце заперечення того, що дуже важко витримувати.
Тобто, по факту, всі захисні механізми, вони заперечують реальність, ні? Типу,
вони, да, вони викривлюють реальність. Але тут залежить від того, бо захисний же механізм, він може бути допоміжним інструментом для, ну от, наприклад, так, коли хтось помер, і людині кажуть, що да, там, наприклад, твій знайомий, родич та близька людина, вона померла. Якщо у людини не буде оцього моменту заперечення, вона просто цей біль, вона не зможе психічно, це буде дуже багато, вона зійде з розуму.
Тобто це нормально, так?
Да, є оця категорія, коли це нормально, тобто це здорово, та? І є, наприклад, інша крайність, коли люди мають самогутні, да, вони думають, що вони всемогутні, і все в світі залежить тільки від них, вони у всьому винні, щоб вони не зробили, це все вони на все впливають, вони подумали, наприклад, да, коли кажуть, я не хочу думати погано, тому що я притягну цю погану ситуацію. Захисний механізм.
Ну, я так розумію, ми всі маємо якісь певні захисні механізми. От,
звісно, інакше ми б не змогли жити в цьому світі. Тобто психічно було б настільки багато напруження, у нас ж у всіх є внутрішні конфлікти. Ми всі маємо бекграунд, да? Але важливо, що захисні механізми можуть допомагати, або захисні механізми, вони впливають і викривлюють реальність людини. Тобто та наскільки я адаптуюсь до соціального життя, до соціуму, тобто наскільки моє життя реальне.
Так, поїхали далі по списку. Так що ти писала про захисний механізм примітивна ідеалізація. А чому примітивна? Ну і взагалі що це таке?
Примітивна ідеалізація – це, знову ж таки, вона в дитинстві, коли ми маленькі, нам здається, що мама, тато, вони всемогутні, вони можуть, вони ідеальні, та? Або люди, наприклад, у дорослому віці це спрацьовує, коли думають, що люди, там, які при владі, та? Або у яких є там бізнес, або ще щось, ось вони такі ідеальні, вони все знають, вони ніколи не страждають, або вони, у них завжди все добре, або вони завжди досягають своїх цілей, тобто вони знають якийсь секрет, і оце називається примітивна ідеалізація, коли я ідеалізую, тобто цей процес ідеалізації, він не закінчується, да, в дитинстві, коли людина розчаровується, вона розуміє, що батьки, це просто люди. Люди при владі – це теж просто люди з різними компетенціями, да, і у всіх там бувають різні процеси, а у неї йде така ідеалізація, що світом правлять найрозумніші, і у них там є якийсь певний секрет.
А для чого такий захисний механізм? Як він допомагає людині справитися з чим?
Цей механізм в дитинстві він потрібен для того, щоб вижити, ну тому що це безпека. Та якщо ми говоримо про навчання, це теж класний захисний механізм, коли ти бачиш, що викладач, та там він для тебе є авторитетом, він для тебе є прикладом, і ти можеш, да, там чомусь навчатися. Але якщо це вже приходить в категорію, що там я нічого не вартий, а хтось дуже розумний, та тоді цей механізм він заважає, наприклад, чогось досягати, та він заважає роздивитися себе. Якщо це про правда про ясність і критичне мислення, та коли ти, наприклад, розумієш, що десь там в якомусь умовному університеті хтось де там володіє навичками краще за тебе, і тоді ти йдеш туди навчатися. Тобто, бачиш різницю, що можна з одного боку можна викривити так, що це буде заважати, і всі люди будуть на п'єдесталі, а ти будеш відчувати, що ти ніщо. А з іншого боку, це підсилює, да, там, наприклад, бажання до навчання або...
Тобто нам якісь певні захисні механізми просто необхідні для нашого життя.
Так.
Для нашого... Окей. А що таке примітивна ізоляція?
Примітивна ізоляція – це процес, коли людина ізолює себе буквально від всього, що відбувається у неї в житті. Ізолює себе за допомогою того, що вона приходить в інші психічні стани. Тобто, або за допомогою чогось та певних
речовин,
ага. Та або за допомогою, наприклад, якихось там практик, ауяска і всі оці штуки, це примітивна ізоляція.
Медитації, просвітлення.
От то все та просвітлення, коли медитація, це не просто про те, що я можу розслабитися, та, а коли медитація, це прям те, що я виходжу з цього світу, та, і типу, там не я. Коли я медитую, от там я така спокійна, от там я така врівноважена, от, а тут я потім повертаюся до цього світу, якась тут дьоргана і взагалі собі не підходжу.
А що таке розщеплене его?
Пам'ятаєш той фільм «Спліт», коли у людини там було
багато
особистостей? От приблизно це те, що відбувається, да, з нашою психікою, коли ми такі, тут є одна частина, з якою щось відбувається, а тут ще є інша я, з якою цього не відбувається, та, або з якою має відбутися щось інше. Тобто, якщо ми, коли у нас травматизація, ми розщепляємось. У нас з'являється розщеплене его. Це про те, що є я, з якою трапилася травма, та, і є я, яка, ну, бо у нас же у всіх є здорова частина, навіть якщо дуже багато травматизації. І є я, яка лікує, ну, умовно, та лікує свою травму, яка може функціонувати в цьому світі.
Цікаво, як це можна побачити на побуті, наприклад? Це не те, що ми з кожною людиною або в різних компаніях поводимо себе по-різному? Чи це щось про інше?
Ні, це про те, що кардинальна дуже різниця. Тобто є я, наприклад, яка... така щаслива, посміхаюся, позитивне мислення, да, там конфетно-солодко, та, і потім є ще я, яка плаче, та, або в неї не вдається, або яка злиться. Та, тобто, і так от
і це, типу, всі окремі особистості. Тобто, ти не, ну, це ти не про себе думаєш, що там сьогодні мені сумно, так, а завтра мені весело.
Що я можу, да, бути такою, і такою. Або, наприклад, коли людина вся така, каже, у мене все нормально, та, і вона виходить в люди, і вона там функціонує, і в неї, в принципі, та, все нормально, але трапляється якась ситуація, яка її тригерить, і у людини стається істерика. Mm-hmm. Вона починає плакати. Mm-hmm. От там, значить, що є розщеплення, є я, які боляче, дуже боляче, та, але є ще я, яка там має виходити в соціум і якось функціонувати.
А що таке соматизація? Таке слово ще цікаве, соматизація.
Психосоматика.
А, ну, це психосоматика.
Ну, не психосоматика, але ж, ну, це слово, да, та психосоматика. Це захисний механізм, коли у людини реакція, да, там, на стрес, вона така... вона дистресова, і людина шукає в цій реакції якісь медичні передумови. От, тобто вона зреагувала на стрес, у неї піднявся тиск, та, або в неї там заболіла голова, або вона почала красніти, червоніти, або вона там почала, ну, їй важко дихати, і вона така, о Боже, в мене піднявся тиск, значить, у мене там, не знаю, сердечний напад, у мене болить голова, то в мене вже інсульт, та, тут я не можу дихати, в мене пневмонія чи ще щось, да? Тобто людина підводить свої реакції під якісь медичні пояснення постійно.
Я так розумію, це ми говорили про первинні захисні механізми.
Угу.
Тут ти ще виділила, що є вторинні захисні механізми. Чому вторинні?
Тому що це ті механізми, які лежать набагато глибше, та і ми їх, знову ж таки, ми використовуємо механізми захисні неусвідомлено. Це не те, що щось відбувається, і ти така сидиш і думаєш, так, який захисний механізм я зараз маю використати? Ні. Це будуючись, да, там на твоєму досвіді, психічному досвіді всього, що ти пережила, твоїх внутрішніх конфліктах, коли, да, там, наприклад, те, як я думаю, не відповідає тому, що взагалі від мене хоче соціум. І тут я десь, ну, оця самовпевненість, вона така хитка. От, і тоді утворюється внутрішній конфлікт. І для того, щоб зняти напруження, у нас є захисні механізми. І вторинні захисні механізми – це ті, які знімають такі глибинні, да, там, більш глибинні конфлікти внутрішні.
Тобто, якщо, наприклад, ще уточню, відбулася якась там трагедія, а людина постійно віджартовується, знаєш, типу...
Це буде первинна, первинний захисний механізм. Це теж може бути заперечення, та? Ну, типу, жартом, але це заперечення, угу, того, що щось відбувається.
Друзі, я знаю, що тема важка, тому Лера готувалася і шукала для вас класну інформацію, збирала її з усієї води, яка є навколо в книжках, в університетах, в інтернеті, де завгодно, і концентровано дає вам інформацію тут. Тому я вважаю, що ви маєте поставити обов'язково лайк і написати коментар, щоб просто подякувати Лері за її величезну роботу.
Угу. Ще Лера переводить з
англійської.
Окрім того, що з англійської, з важких неясних слів, вона переводить на те, так, щоб було зрозуміло і Жені, і вам.
На побутовий рівень, так.
Да.
Ні, ну вона, звісно, може почати говорити якимись термінами, але думаю, тоді взагалі у нас буде по 100 переглядів на подкасті.
Якщо буде.
Якщо буде. Так, поїхали. Вторинні захисні механізми. Анулювання. Що це таке і як воно виглядає?
Анулювання – це історія про те, що людина, знову ж таки, заперечує, да, вона анульовує те, що відбулося, шляхом того, що вона накладає якийсь позитивний момент. Ну, тобто вона заперечує, що відбулося, я не знаю, якась трагедія, вона така, та ні, це на краще. От тут зараз зі мною так поступили, але це на краще. Тобто вона анульовує те, що вона переживає, і вона така, позитивне мислення, привіт, і вона така, ні, ну це ж нам всім буде добре після цього, да? Тобто це коли я втікаю від своїх переживань.
Тобто, наприклад, стається якась певна ситуація, ну я так часто роблю, якась така не дуже приємна ситуація, я завжди знайду якийсь плюс, знаєш, за які я можу зацепитись, типу, от я запізнилась на потяг, так, і думаю, ну, зато я ті вихідні там можу посидіти вдома, зайнятися чимось, чим мала зайнятися, і не поїхати на вихідні кудись.
Це твій захисний механізм називається анулювання.
Але воно працює.
Ну, бачиш, для мене. Якщо це в здоровому сенсі, і ти не робиш це 24/7, щоб не відбулося, та воно знімає тобі напруження, тому що інакше, якби ти, ну, така проральність, да, ти запізнилася на потяг. От якщо не анульовувати, що б ти переживала?
Та як так? Така трагедія, запізнилась на потяг.
Роздратування на той злість, потяг, на Укрзалізницю, на себе, на телефон, на таксиста, на все, що завгодно. Тобто такий рівень напруження, та? А ти, наприклад, не хочеш переживати цей рівень напруження. Ну, нема в тебе на то ресурсу. Бо іноді ж ти можеш запізнитися, і ти можеш реально позлитися, тому що там затори, тому що таксист, тому що ще щось. А коли в тебе немає на то ресурсу, тобто немає, да, там, достатньо того ресурсу, ти така, ну, нормально.
Значить, життя мене від чогось береже. Все.
Так.
І ти такий спокійно йдеш додому і думаєш, що, ну, значить, нічого поганого не станеться.
Так.
Шикарно. Так, так, далі. Що таке витіснення і репресія, подавлення?
Репресія, подавлення, витіснення – це коли людина намагається витіснити певні переживання прям силою. Тобто не думай про це, цього не сталося, не думай, це не твоя історія. Та, і вона робить дуже багато зусиль для того, щоб витіснити певні спогади, певні переживання, певні моменти.
Типу, та забий, так? Типу, нічого такого не стало, забий.
Та, це теж може туди бути.
До речі, я знаю одну таку річ, що коли тобі, знаєш, людина розказує, що щось сталося, ну, не дуже приємне і в житті, ніколи не можна казати «та забий». Ну, типу, бо це така, ну, обостінення, знаєш, з тобою хтось хоче поділитися якимось переживанням, моментом, і що ніколи не можна, знаєш, «та забий, та».
Та, правда не можна, тому що забити не вийде ні в кого, ну, ні у людини, яка це каже, да? Бо людина ж це каже, тому що вона щось там не витримує. Mm-hmm. І для того, щоб, ну, не витримувати, не зіштовхуватися з цими переживаннями, вона така, та забий, ну чого я туди не хочу йти. Тобто це навіть не про людину, яка каже, а це про ту, яка не може відповісти нормально, емпатично.
Заміщення. Це ми, типу, заміняємо щось на інше.
Щось на щось, так. Ми заміняємо якусь ситуацію на іншу ситуацію. Це така. Ну, тут мені не подобається, та, і я тут заміщаю суб'єкт чи об'єкт, чи ще щось на інший. Той, який мені підходить.
Угу.
Так, щоб можна було витримати ситуацію.
Ігнорування зрозуміло, в принципі, що це таке. Хоча це дуже схоже на витіснення, репресію і подавлення, але ігнорування ти написала тут окремо.
Це спроба контролю і спроба обмеження знання інформації про те, що приносить дискомфорт. Тобто я контролюю, да, там, якусь певну інформацію, або я себе обмежую від тієї, да, там, інформації, або того суб'єкту, який приносить дискомфорт, або це викривлення реальності. Да, тобто я ігнорую реальність, тобто це не те, що я ігнорую, я такий, ну, забив, це зі мною не відбувається, та, а я викривляю цю реальність так, щоб мені підходило, так, щоб контролювати.
Я тебе зараз змушу подумати і привести якийсь побутовий приклад, бо мені, наприклад, не дуже зрозуміло, як це може виглядати.
Наприклад, якщо ми кажемо про контроль, та, і якщо ми кажемо про те, що ми оберігаємо себе, наприклад, від об'єкту, який приносить нам шкоду.
Uh-huh.
Це може бути історія про те, що, до речі, оці люди, які розлучаються, і коли не дивляться в Інстаграмі один за одним, да, це ж контроль, а за інформацією,
блін,
від,
ну,
об'єкта.
Я так роблю, я просто відписалася і все, і мені, ну, так простіше.
Це ж захисний механізм, який допомагає тобі не переживати біль, напруження, тобто це здорова реакція. Якщо ти це робиш постійно, тому що, наприклад, не читати, наприклад, тотально новини, та, враховуючи те, що відбувається, і фантазувати, що все добре, це вже крайність у цього захисного механізму. Цей захисний механізм, він порушує реальність, адекватну реальність людини. Якщо людина умовно, да, ізолювалася від новини, вона взагалі нічого не читає, вона живе, як, ага, жила, і начебто нічого не відбувається.
Типу, війни не існує.
Да, да. Угу. Якщо ти відписалася, наприклад, від всіх соціальних сторінок, і це твоя спроба контролювати ту інформацію від об'єкту, який тобі причиняє шкоду, то це адекватна робота захисного механізму. Бачиш, там є дві категорії в захисних механізмах, вони не всі погані, вони, знову ж таки, захисний механізм — це той механізм, який допомагає тобі справитися з напруженням. Якби ти не відписувалася, ти постійно жила в напруженні, тобто твоє напруження, воно, наприклад, росло.
Магічне мислення — це захисний механізм?
Так.
Подивіться випуск про магічне мислення, я не буду зараз перепитувати, що це. Зайдіть і подивіться, нам розкажуть. Окей, поїхали далі. Ідентифікація.
Коли я ідентифікую себе з групою людей або з якоюсь людиною, тобто я такий же, як і інша людина або група людей. У мене такі ж смаки, такі ж цінності, ну, тобто тотально такі, не просто схожі, я нічим не відрізняюся, я себе ідентифікую, наприклад, а мої друзі – це і є я.
Угу. Тобто, коли ти сам не знаєш, хто ти? Що
та,
ти?
Угу. Та, ти або ми з моєю подругою одне ціле, ми так один одного розуміємо, і ніхто мене так ніколи не розумів, і вона така, вона прям така, і без неї я втрачаю сенс.
Співзалежні стосунки – це теж туди? Ідентифікація?
Там може спрацьовувати цей захисний механізм ідентифікації, коли я і партнер, ми одне ціле.
Ага. Цікаво. Тобто, слухай, я починаю багато що розуміти.
Бачиш, казала, тема складна, ну, складна правда, та, але...
Ну, я ще ж, дивись, я хоча б всі випуски з тобою провела, так? Тобто, є люди, які не всі подивились. І в мене просто складається вже загальна картинка з усіх шматочків, да, якесь загальне розуміння. Uh-huh. От. І це, до речі, пам'ятаєш, ти казала, що коли ти маєш ці знання, трошки важко стає жити, бо ти вже аналізуєш все. А ще їх так багато, і так багато різновидів, і все воно має додаткові якісь підтеми, і ти такий, а точно, чи це, чи ні?
Тут важливо, щоб ці знання, да, вони тобі, правда, не заважали. Тобто, бо якщо я виходжу в... світ, та, в групу людей, наприклад, зі своїми знаннями психології, ну, я зараз умовно, я не я виходжу, а умовна людина зі своїми знаннями психології виходить в групу людей, вона така дивиться на всіх, боже, оцього тут так, а оцього тут так, та, то тоді ж це теж такий, ну, захисний механізм, та, там далі він буде в тебе десь передостанній, про те, що я не витримую того, по-перше, не витримую своїх знань, по-друге, я не витримую, що інші люди від мене відрізняються, і я щось там переживаю таке, що я не можу пережити, тому я буду пояснювати поведінку людей.
Ну так, цікаво. А як це називається, захисний механізм? Можемо одразу про нього поговорити.
Інтелектуалізація.
Інтелектуалізація.
Раціоналізація, інтелектуалізація, да, раціоналізація – це про те, що я намагаюся пояснити всі свої переживання, да, такими прям раціональними, ну, тобто підвести, що я це переживав, тому що, та, ну, тому що, ну, я це переживав.
Але це ж непогано. Чи це погано, якщо це крайніше?
Не сприймай, ну, що це однобоко. У нас немає однобокості, у нас є полярності. Ми з тобою, да, там людина не може бути тотально добра. Це брехня. Людина uh-huh. може бути і доброю, і злою. Це правда. Але люди не сприймають полярності. Ось тому є така купа захисних механізмів. Uh-huh. От, та, якщо це раціоналізація постійна, це погано, тому що людина, вона не здатна переживати те, що вона переживає насправді. Ну, тобто вона постійно пояснює якось інтелектуально, вона шукає оце пояснення, чому так і так трапилось. Якщо це відповідно до певної ситуації, та, коли треба пояснити, коли треба проаналізувати, тоді окей, класно, це ж аналітичне.
Знаєш, наприклад, чому голуби, коли ходять, ходять головою вперед-назад?
Це ти мені розповідала колись.
Я колись це в Вікіпедії прочитала і така, о, я тепер знаю. Інтелектуалізація має щось спільне з психологічною залежністю? Психологічні залежності, пам'ятаєш? Ми говорили про залежності, у нас була, ти розказувала, що є залежність від того, коли людина оце постійно психологія, постійно копається, щось, ну, типу, в собі аналізує, вивчає.
Так. Це ж те, про що я, да, там я приводила приклад, що я вивчаю щось собі, я вивчаю щось в людях, мені треба пояснити, чому ти на мене так дивишся, що ти там собі думаєш, чому ти дергаєш своєю ногою, а з чим це пов'язано, які там в тебе переживання, про що ти там думаєш, тому що я не витримую, бо ти сидиш і дергаєш своєю ногою.
Це ж можна зійти з розуму, так мені здається.
От тобі і крайність.
Ну от. Тепер, блін, але тема не важка виявилася. А що таке ізоляція афекту?
Коли людина пережила негативний досвід, і він був дуже емоційно заряженим. От була така ситуація, прям дуже емоційно заряджена.
Ну, попала ракета поруч, наприклад. Ну, багато хто це, ну, це ж да, дуже сильно.
І людина пережила дуже сильний страх, вона, ну, звісно, що дуже сильне потрясіння, та, і переживання того, що я не можу це контролювати. Тобто я, ну, в цьому я безсильна, у мене є обмеження, і не можу це контролювати, та. І людина у своїх спогадах, вона буде виміщувати оцей емоційно заряджений афект, та. Тобто, начебто, ну, от, летіла ракета, я, і точка, де я вже пережила, тобто все нормально, а оцю саме емоційний такий шматочок афективний, вона буде виймати зі свого переживання. Ну, тобто вона його буде ігнорувати.
А що таке компенсація і гіперкомпенсація?
Коли людина не витримує свою реальність, що в неї є певні обмеження, є певні даності, ну, наприклад, що ми використовуємо 100% нашого мозку, а, да, там, а не 10%. І людина починає гіперкомпенсувати, що є ще 90%, просто я недостатньо пройшов курсів, почитав і ще щось там правою рукою пробив те, що я маю робити лівою, і в мене там полушарія розвилася. Тобто людина гіперкомпенсує та певні якісь свої прояви для того, щоб не зіштовхуватися з тим, що її не влаштовує або що недостатньо. Тобто замість того, щоб розвивати та те, що в неї недостатньо, вона гіперкомпенсує те, що в неї є. Тобто якщо я, якщо дівчина, вона симпатична, та, ну, така гарна, звичайно, дівчина гарна, але вона в собі, наприклад, не впевнена, вона піде гіперкомпенсувати свою красу. Куди?
Куди?
До косметолога.
А, я вже подумала про інше.
Ні, ну, до речі, про інше теж може бути.
Окей. Я просто думала, що гіперкомпенсація – це про то, коли, наприклад, коли ти там десь не гуляв, коли тебе батьки там не дозволяли виходити гуляти, ти після школи зразу сідав, кружки, уроки, типу до 10-ї ти не дружив з друзями. Коли ти вийшов з цієї дитячої історії, став жити один, і коли ти починаєш просто настільки сильно гуляти, ну, типу, що прямо...
То це теж може бути як приклад, ну, з іншої сторони, да, іншої поведінки, ми компенсуємо те, що ми завжди будемо компенсувати те, що ми не допрожили. Завжди є компенсація, наприклад, подавленої агресії або подавленого щастя, або подавлених потреб. Та завжди будемо компенсувати або гіперкомпенсувати.
До речі, от якраз про ми говорили про подавлення емоцій, да, подавлення агресії. Тобто те ж саме. Якщо ми дуже сильно подавляємо агресію, в певний момент воно десь вилазить так, що ми це гіперкомпенсуємо.
Да.
Оце, до речі, треба людям нагадувати про те, що не можна тримати в собі емоції, бо мені є люди, які розказують, що от я тримаю в собі емоції, щоб здаватися сильною людиною.
Так, і це про впевненість, і в мене є клієнти, які так хочуть навчитися, вони приходять і кажуть, я проявляю емоції, і це значить, що я слаба людина, а да, там, я хочу навчитися не проявляти емоції, наприклад.
Ну, це пішло, дай вгадаю, з дитинства, коли, наприклад, хлопчику казали, що плакати не можна.
Соціум, дитинство, та подивися навколо соціум, ну, якщо це інтернетна історія, всі щасливі, всі достігатори світу
всіх ідеальна всього, шкіра.
У всіх ідеальна шкіра, у всіх ідеальне тіло, да, там, ніхто ніколи не злиться, не плаче, от, а якщо злиться, то тільки по якимось таким дуже-дуже вагомим ситуаціям, та, якщо просто ти дратуєш, я не знаю, не було салатику в магазині, а ти був дуже голодний, ну, то логічно, що ти будеш фрустрований.
Що таке моралізація?
Моралізація – це коли людина намагається все пояснити, все, що з нею відбувається, або хтось щось робить з точки моралі. Ну, тобто, що це так має бути, тому що, так, не знаю, карма. Наприклад, та, що так мало трапитися зі мною, тому що я колись от там десь на когось подивилася або щось таке зробила, або комусь сказала, що мені так не подобається, і це моя карма, от зараз мені погано.
Це мені Бог посилає такі іспити. Це теж моралізація?
Ну, там, де є мораль, та. Тобто чому це зі мною відбувається?
Так, відігрування і розрядка.
О, це те, про що ми з тобою говорили в минулому випуску, коли ти в мене питала, якщо я не хочу, або маю важку розмову з людиною, і якщо я зараз в голові прокручу цю розмову, і як би вона відбулася, чи стане мені легше? Це буде розрядка. Це буде відігрування, це буде розрядка, але ну, легше не буде, тому що ти з людиною все одно маєш іти говорити. Тобто ти будеш це переживати і переживати.
Клас. Аутоагресія.
Ну що давай, ти ж сама знаєш.
Да. Ну, це коли людина сама собі шкодить. Так?
Так.
Ну, наскільки я знаю приклад, коли людина, наприклад, хотіла прожити агресію, так, але вона її... Я таки почула приклад, що коли дуже багато накоплюється цієї агресії, яку людина не вивільняє, ну, тобто, і вона починає шкодити самій собі. Це воно?
Так, це коли є дуже багато переживань, і не тільки це може бути про агресію, це дуже багато переживань різних, ну, таких важких, да? Це може бути про сум, це може бути про горювання, це може бути про те, що я себе не чую, я не чую свої потреби, та, або що я себе
подавляю емоції.
Так, подавляю емоції, воно накопичується напруженням, я не знаю, як це напруження виносити в зовнішній світ, тобто як щось взагалі з ним робити, та, і найближча людина, на яку я можу виразити, насправді для кожного з нас, да, найбезпечніше виразити агресію, це по відношенню до себе, бо ми собі не можемо відповісти. І це дуже ну, така болюча штука, але оця моральна, да, така, коли людина собі каже, Боже, ти там, як ти так могла зробити або міг зробити, ти що не міг додуматися, от як ти міг там цю помилку там зробити, угу. Та, або фізично, або переїдання, та, ну, залежності в тому числі, та, це все аутоагресія.
Залежність – це аутоагресія?
Може бути, та, як форма аутоагресії. Ну, залежність, це ж про зняти, дивись, залежність чому? Тому що я знімаю напруження.
Так.
Я не знаю, як зняти мені напруження, і я йду, за якою залежністю знімаю напруження. Тобто аутоагресія.
Роздільне мислення. Що це?
Коли є, як роздільне питання, ну, правда, коли є певні упередження, коли є певні погляди, вони конфліктні між собою, але людина їх розділяє. Типу, вона не бачить цього конфлікту між ними, та, і в неї так оце окремо, оце у мене окремо, та, і здається, коли ти слухаєш таку людину, у тебе немає цілісної картинки, тобто ти не розумієш, де оцей взаємозв'язок між взагалі її якимись поглядами і якимись цінностями.
Наприклад, я знову тебе змушую подумати.
Людина каже, що я вірю в те, що я можу бути бізнесменом, мільйонером, і взагалі у мене все вдасться, та, але при цьому людина... Людина, наприклад, не навчається банально та, якимось знанням, якимось навичкам, і вона каже, все навчання, яке у нас є, це фігня. От тобі приклад.
Прекрасний приклад. Тобто, якщо ти хочеш стати мільйонером, треба що, працювати і вчитися?
Ну, працювати, хоч якісь навички здобувати, та, для того, щоб щось більше... Тобто, навички потрібні для того... Знову ж таки, не всі підряд навички. Тобто, людина, якщо про себе знає, вона розуміє, що мені потрібно оце, оце і оце і оце. Та, а я не йду за всім, щоб просто отримати корочку з університету.
Реверсія.
Реверсія – це коли ми згадуємо певні події, які у нас відбулися, і ми міняємо там місцями об'єкти і суб'єкти. Наприклад, якщо це таке важке проживання, наприклад, фізичний аб'юз, та, і умовно, чоловік бив жінку. І жінка згадує це переживання, і вона себе представляє на місці цього чоловіка, як вона його б'є.
Угу.
Реверсія.
Ого, зрозуміло. А регресія?
Регресія – це коли ми реагуємо з дитячих, тобто є такі ситуації, це у людей, у яких були травми в дитячому періоді, і якщо є така тригерна ситуація, людина може реагувати не з того, скільки їй років зараз, да, а вона може реагувати, наприклад, на ситуацію з 5 років, вона може дуже сильно злякатися, як в 5 років, і вона не може постояти за себе, та, або відповісти, тобто вона там буде ховатися.
Сексуалізація – це теж захисний механізм. Цікаво.
Сексуалізація – це коли ми, коли люди діям інших людей надають сексуальний підтекст. От коли просто хтось подивився, або коли хтось просто, не знаю, їдеш ти в таксі, викликала ти бізнес-клас, водій бізнес-класу тобі зобов'язаний відкрити двері. Ну, навіть комфорту тобі зобов'язаний відкрити двері.
А мені не відкривали ніколи, я не знала цього.
Так, тепер ти будеш знати.
Блін, окей.
І він відкриває тобі двері, а ти на нього так дивишся і думаєш, блін, оце він вже мені відкрив двері, це значить, що я йому так сподобався, щось має там відбутися. Це ж він прямо на мене ще так подивився, ще сказав до побачення, це ж точно я йому дуже сподобалась.
Угу.
Тобто, да, або він мене хоче. Цей весь сексуальний підтекст, тобто це надання всім діям сексуального підтексту.
До речі, є такі жінки, я навіть такі зустрічала, да, які
от,
типу...
Та?
Ну, більше старших жінок ти зустрічала.
Ну, та, вони там.
Окей.
Це працює в дві сторони. Це ж не
ну,
тільки...
чоловіки теж можуть сексуалізувати.
Так, то зараз нам напишуть, що ми знову...
Так, як і ситуація з фізичним аб'юзом. Жінки теж можуть бити чоловіків. Так що
можуть,
ми...
так. І сексуалізація працює в дві сторони, коли йде дівчина, та там вона щось подивилася, а чоловік такий, о боже, вона на мене подивилася, все.
До речі, ну, у нас в країні такої сильної проблеми немає, але я не знаю, наскільки там в Америці, наприклад, то це називається ще харасментом, знаєш. Це ж теж може бути про сексуалізацію. Тобто, коли, не знаю, дівчина намалювала червоним губи, все, типу, це знак. Це ж сексуалізація?
Так. Да.
Ну от. Я би
тільки
передала
в
привіт тоді.
Це не харасмент, він же ж ну, да, там, а в іншу сторону зараз ага. працює, що в Америці, да, там, якщо тобі чоловік, наприклад, відкрив двері, або подав тобі пальто, та, або зробив тобі комплімент, то все.
Ну так, да, там трошки
там,
збочинці
да,
в цьому плані.
Про губи, так. Да, це ну, такий класний приклад, що якщо намалювала губи, то все, вона для ну, мене, вона мене хоче, це ж тільки я.
Вона вділа спідницю,
да,
все.
Да, 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 да.
Але дивись, це називається захисним механізмом. Для чого цей захисний механізм? Від чого він рятує? Типу, якщо хтось когось сексуалізує, да, чому людина це робить?
А робиться людина, тому що вона не може, наприклад, будувати стосунки з протилежним полом. Не може відкривати рот і говорити, що мені хочеться, що мені потрібно, що мені не потрібно, або вона взагалі не ходить на побачення, або вона взагалі там не переживає да, там, свою жіночність або свою маскулінність, якщо це про чоловіків. Ну, тобто, та, і ну, це ж напруження, напруження. Я таким ну, не хочу ж дуже сильно себе переживати. Та? І можу спрацювати, якщо цього напруження дуже багато, для того, щоб відбулася розрядка, спрацьовує такий захисний механізм, коли, наприклад, да, там, дівчина боїться стосунків, боїться чоловіків, вона взагалі там не в контакті зі своїм тілом. Ну, таку, зараз такий приклад, прям по максимальному, та от вона не знає, чого вона хоче, які в неї мають бути стосунки, і це напруження настільки зросло, що вона mm-hmm. от їде в бізнес-класі, їй відкриває водій двері, ну, на неї дивиться, звісно, він відкриває двері, дивиться на неї, каже там до побачення, гарного дня, а вона така: оце він на мене подивився, він мене хоче, це вже все, це знак, він ще мені mm-hmm. двері відкрив, він такий галантний, ну все, він найкращий, та.
Клас. Ось від чого? Тепер від того, я знаю, що відповідати тим, які там можуть тобі сказати, ну, ти ж спідницю коротку вділа для мене. І я така, ха, чувак, дивись, це сексуалізація. А знаєш чому? Бо в тебе дуже сильне напруження. А знаєш чому? Бо ти не дозволяєш бути собі там.
Клас, можна розвалити когось. Так, ти не можеш витримати те, що, не знаю, тебе там не вдаються стосунки, або на тебе...
Не дивляться жінки?
Не дивляться жінки, або ти як вибираєш тих, які, да, там, яким ти не підходиш, наприклад.
Клас, дівчата, записуйте. Ну і хлопці теж, якщо там їм якась дівчина буде цей. Так, окей, і останнє – це сублімація.
Так, це коли ми чогось хочемо, але ми не можемо, да, або по різним причинам задовільнити свою потребу з певним об'єктом. Тут я маю на увазі все, що завгодно. Це не тільки про сексуалізацію. Тут про їжу, про навчання, читання, малювання, спорт, гроші. Що завгодно. Секс, стосунки. І ми робимо щось інше. Ну, тобто, ти хочеш малювати, ти йдеш і їси.
Угу.
У тебе є енергія намалювати, а ти йдеш і жуєш курку.
Угу. Цікаво. Слухай, ого.
Ну, або якщо людина хоче стосунків і сексу, а не має об'єкту, вона не може це витримати, і вона йде і займається спортом.
Кожен день спортзал, по 2 години. Зрозуміло. Все зрозуміло. Так що зразу треба питати людину, ну що ти там, спортом кожен день займаєшся? Ну, окей. І так, друзі, я впевнена, що вам дуже сподобався випуск. Був дуже цікавий, хоча я думала, що він складний з Зірочкою, але є про що подумати, є про що поговорити, тому обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там можна, до речі, задати питання, якщо у вас є якась ситуація, про яку ви хочете поговорити, і поки що вас там небагато, тому... Так, і також маю сказати про те, що у нас тепер є класна штука, можна в Києві прийти до нас на зйомку, у нас на кожну зйомку обмеження в 2 людини. От, інформацію шукайте у нас або в телеграм-каналі, або в нашому інстаграмі, і я думаю, що під відео в ютубі теж буде, тому... Давайте поспішіть, поки таке є.
Угу. А ще ми є на Megogo, Apple.
Так, до речі, ми ще є на Spotify, Megogo, Apple. Тому наші подкасти можна не тільки дивитися, а й слухати. Тому залітайте.
Так, до нових зустрічей.
До нових зустрічей.